nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lista serbe nuk do ta mbështesë nismën për themelimin e ushtrisë. Policia e Kosovës po bashkëpunon me Italinë në lidhje me kosovarët e arrestuar për terrorizëm. OSB konfirmon hapjen e qendrave të votimit për zgjedhjet presidenciale serbe në Kosovë. Tillerson u bën thirrje aleatëve të NATO-s të rrisin shpenzimet në mbrojtje. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe do t'i përgjigjej pozitivisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të biseduar për të gjitha temat, por nuk do t'a mbështesë atë në nismën për themelimin e ushtrisë. Kështu ka deklaruar Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga kjo listë. Po ashtu, Stojanović ka thënë se deputetët serb nuk kanë ende qëndrim të prerë rreth votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Lista serbe nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj në raport me nismën për themelimin e ushtrisë së Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Sipas tij, bisedimet për ushtrinë e Kosovës, të cilat i ka paralajmëruar presidenti Hashim Thaçi, nuk janë në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage za nas uopšte nije tema za razgovor i svaki pokušaj da o tome pričamo zapravo će biti čisto gubljenje vremena.
Transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura për ne nuk është fare temë për bisedime, dhe se çdo diskutim për këtë çështje për ne do të ishte vetëm humbje kohe, ka thënë Stojanović. Ai tha po ashtu se mund të diskutohet me presidentin e Kosovës apo edhe liderët e tjerë vendor, por për ushtrinë nuk ka hapësirë që të arrihet ndonjë përparim në negociata. Nisma për themelimin e ushtrisë së Kosovës ka nënvizuar Stojanović, u ka shërbyer liderëve kosovar vetëm për nevoja të brendshme, nga se kjo temë, sipas tij, nuk ka si qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat po ballafaqohen sot qytetarët e vendit. Pas bojkotit prej 6 muajve, lista serbe është kthyer në institucionet e Kosovës, duke ruajtur kështu postet ministrore në qeveri dhe mandatet e deputetëve në kuvend. Kthimin e deputetëve serb e ka mirëpritur qeveria e Kosovës, e cila ka paralajmëruar se tani mund të arrijnë 80 votat e nevojshme në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si kushti fundit e vënën nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Por Stojanović thot se lista serbe nuk ka ende një qëndrim të prerë rreth demarkacionit dhe ka kritikuar edhe ata që llogarisin në votat e serbeve sa herë që bllokohet ndonjë vendimarrje.
Onda kada nije bilo postojala mogućnost da se među albanskim poslanicima obezbedi većina za nešto, onda neko svalio krivicu na Srbe, kao što tada nismo bili krivi za to, nećemo biti u budućnosti.
Atëherë kur nuk ka mundësi që brenda deputetëve shqiptar të arrihet shumica, fajësia hidhet e serbet, por siç nuk kemi qenë fajtor në të kaluarën, nuk do të jemi as në të ardhmen, ka thënë Stojanović. Një çështje tjetër për të cilën lista serbe thotë se do të angazhohet është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit është pjesë e marrëveshjes së koalicionit qeverisës, por mbi të gjitha, thekson Stojanović, është edhe marrëveshje e arritur në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Tani, thot ai, ka disa nisma që të bëhen pazare të reja mbi këtë çështje, por të cilat i konsideron të papranueshme.
Mi nećemo ni timamo nameru da od toga pravimo pazar, da pravimo trgovinu, već samo insistiramo da neku ispunjava ono što se već dogovorio.
Ne nuk duam dhe nuk kemi ndërmend që nga kjo të bëjmë pazare të reja, por insistojmë që dikush të zbatoj marrëveshjen e arritur dhe jo të bëjmë tash marrëveshje mbi marrëveshje që tashmë i kemi bërë, thotë Stojanović. Sidoqoftë, Stojanović thotë po ashtu se ishte ndikimi dhe trysnia ndërkombëtare ajo që i ka shtyrë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës, por sipas tij, leadershipi i Kosovës deri më tash kryesisht nuk i ka zbatuar zotimet dhe marrëveshjet, andaj ai dyshon se mund të ketë harmonizim për çështjet të cilësuara të rëndësisë së lartë edhe në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës tha se është duke bashkëpunuar me autoritetet në Itali në lidhje me arrestimin e tre kosovarëve në ndyshimin për terrorizëm. Për ekspertët e sigurisë në Kosovë, ky rast duhet të jetë një sinjal për institucionet që aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm të shtrin edhe të qytetarët të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqin.
Policia e Kosovës dhe ajo italiane janë duke bashkëpunuar rreth rastit të arrestimit të tre kosovarëve të dyshuar për terrorizëm një ditë më parë nga policia italiane. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia posedon informacione për personat e ndaluar nga autoritetet italiane dhe se lidhur me këtë rast është duke bashkëpunuar me autoritetet policore italiane. Policia italiane arrestoi në fillim të javës tre shtetas të Kosovës në qytetin e Venedikut, pasi njëri prej tyre u kap në përgjimët telefonike duke propozuar hedhje në erë të urës së famshme Rialto. Autoritetet i identifikuan të dyshuarit si Fisnik Bekaj, Dake Haziraj dhe Arjan Babaj. Ekspertë të sigurisë në Kosovë thonë se arrestimi tre kosovarëve në Itali është një dëshmi që procesi i radikalizmi dhe përhapjes e ideologjisë ekstremiste të dhunshme është një sfidë në vazhdimësi dhe si e tillë nuk ka përfunduar askund në botë dhe as në Kosovë. Burim Ramadani nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë tha për Radion Evropa e Lirë se ky rast është një sinjal për institucionet e Kosovës që duhet të shtrin aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm edhe tek qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Përkatësisht duhet parë mundësi shtrirjes së aktiviteteve për të parandaluar ekstremizimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në diasporë, në formë të ngjashme me atë që ndodh në Kosovë, sepse secila etni respektive qytetarët e Kosovës kanë specifikat e veta dhe procesi i radikalizimit tyre dhe ekstremizmit dhënshëm ndërtohet sipas specifikave edhe etnike, por jo vetëm duke u bazuar në to.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se dhe rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmijë. Një numër prej 100 pjesëmarrësish në luftrat janë rikthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballen me drejtësinë. Autoritetet e Kosovës pa të deklaruar se numri i shkuarjes së qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak ka shënuar rënje. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka thënë ditë më parë se Kosova ka demonstruar vullnet dhe unitet për të luftuar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Ai ka thënë se Kosova nuk mund të konsiderohet si përjashtim nga fenomeni i terrorizmit dhe luftëtarëve të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Së paku 22 ligje në fushën e shëndetësisë janë miratuar në kuvendin e Kosovës. Ministria e Shëndetësisë thotë se ato po zbatohen në një mas të kënaqshme, por sindikalistët e thonë të kundërtën. Sipas tyre, ligjet janë politike dhe të përshtatura për interesat partijak. Kronike Ariana Kasapollet.
Të pak të 22 ligje për fushën e shëndetësisë janë aprovuar nga Kuvendi i Kosovës dhe megjithse Ministria e Shëndetësisë thotë se ato po zbatohen në një mas të kënaqshme, sindikalistët e thonë të kundërtën. Sipas tyre ligjet janë politike dhe të përshtatura për interesa partijake. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka raste kur ligjet hasin në vështirësi sa i përket zbatimit, por ato në vazhdimsi po monitorohen.
Përgjithsisht është një zbatueshmëri solide që ka nevojë të përforcohet, mirë po ajo që ka vrejet kohëve të fundit është që në aspektin legislativ është duke u punuar shumë më tepër se përpara dhe ka një iniciativë që zbatimi ligjeve të vijë duke u fiksuar jo vetëm nga Ministria si sponsore, por duke aktivizuar këtë mes edhe përkrahjen edhe nga shoqëria civile dhe mekanizmat e tjerë.
Por për sindikatën, ligjet varen nga bartësit e institucionit dhe varësisht nga ndrimet në ministri edhe varet zbatimi i tyre. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thot se në asnjë ministër i shëndetësisë nuk e vazhdon punën e ministrit paraprak. Si rjedhoi, thot ai, kjo e ka sjellur sistemin shëndetësor në nivelin që është.
Këtë ligjeve të miratuar me këtë Kuvendi Republikës Kosovës për shëndetësi dhe implementimit të tyre është tragedi, nga se miratohen në një parlament dhe si dhe partia tjetër duke i kufcëzu intereset e veta të ngushta partijake, e ndërprejnë ato ligje dhe fillojnë amandamentimin e këtyre ligjeve. Kështu që kjo vazhdon që 18 vjet, dhe nëse shikoni problemet që ndodhin në shëndetësinë, pikërisht ato se asnjë ministër nuk e vazhdon punën e ministrit kaluar, por mos ishte ndërprerje që më tregu apo më implementu interesat e veta partijake.
Sipas tij, disa ligje nuk janë transparente dhe prekin edhe qytetarët dhe mjekët njëkohësisht.
Jo, i dëshmitor që ligji i sigurimit shëndetësor dhe ligji i shëndetësisë që sot është në amandamentim që është në mënyrë më jo transparente të mëshme, ju ka dëmtojnë në tërsi. Kjo në mishin primore dhe kini situatën e kjo.
Organizata botërore e shëndetësisë, ligjet në fushën e shëndetësisë që janë hartuar viteve të fundit, i kanë cilësuar si një bazë të mirë në reformën e matutjeshme shëndetësore, por ka vlerësuar se zbatueshmëria atyre është vënë në pikpyetje. Janë disa ligje si pas OBSH-s që nuk kanë arritur të zbatohen dhe veç tjera shpërmendet ligji për duhanin, i cili si që thuat pati nisur mirë, por zbatimi i kohëve të fundit ka nisur të zbehet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Memeti, prezentoi sot raportin vjetor duke konstatuar shkelje të mëdha të drejtave dhe lirive të njeriut nga ana e shumë institucioneve. Mes tjerash, ai shprehu shqetësim për gjuhën e urrejtjes që përdoret nga ana e zyrtarëve të lartë të shtetit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni gjithnjë më prezente është përdorimi i gjuhës së urrejtjes nga ana e bartësve të institucioneve të shtetit dhe strukturave udhëheqëse të partive politike të caktuara, për shkak të mosveprimit të gjyqësorit, thon organizatat që kanë në fokus mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Gjatë prezantimit të raportit vjetor, avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Memeti, ka konstatuar shkelje të mëdha të drejtave dhe lirive të njeriut nga ana e më shumë institucioneve. Memeti ka fokusuar sigurisht shqetësuese përdorimin e gjuhës së urrejtjes nga ana e funksionarëve të lartë të shtetit, duke përfshi këtu dhe kreun e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër.
Si i pari këtij institucioni, i cili promovon dhe i mbron lirinë dhe të drejtat e njeriut, ngjej përgjithësi të shpresë qetësimin e madh për pranim gjithnjë më të madhe të gjuhës së urrejtjes, si në media, ashtu edhe në rrjetet sociale. Veçanërisht që këtë gjuhë të urrejtjes e përdorin persona publik, partës të funksioneve të larta dhe e njëjta nuk sankcionohet.
Ka theksuar avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Memeti. Ndërkaq, ish kryetarja e Komitetit e Helsinkit në Shkup, Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, për Radion Evropa e Lirë thotë se gjuha e urrejtjes gjen shtrirje gjithnjë më të madhe nga ana e drejtuesve të institucioneve, por dhe liderëve politik, sepse ajo nuk është sankcionuar nga organet e gjyqësore.
Sudovite i pokretoa është bea povedeni pogulem broj slučaj prekërshtor.
Gjykatat në Maqedoni, edhe përkundër asaj se janë ngritur më shumë raste të cilet në mënyrë të qartë kanë argumentuar shkeljen e ligjit, me çrast kërkohet sankcionimi gjuhës urrejtjes, kanë shikuar përmes gishtërinjve dhe kanë hedhur poshtë pothuajse të gjitha rastet ku në bankën e të akuzuarve gjenden zyrtar të lartë të shtetit. Elementi tjetër që i jep hof shtrirje së gjuhës së urrejtjes është lehtësia me të cilën shërbehen zyrtarët e lartë të shtetit me gjuhën e urrejtjes për të veshur me petkun patriotik e që në fakt kanë për qëllim kamuflimin e aktiviteteve kriminale dhe kjo sërish nuk dënohet nga ana e medjave, opinionit dhe kuptohet organeve të gjyqësorit që janë të obliguar të veprojnë, thot Najçevska. Përderisa Shpëtim Nuredini, gazetar për Radion Evropa e Lirë, konsideron se një numër i madh i mediave përderisa financohen nga burimet të institucioneve shtetërore, pikërisht këto media u japin hapësirë drejtuesve të institucioneve apo bartësve të partive politike në pushtet, pavarësisht se ata gjatë shprehjes së qëndrimeve të tyre përdorin dhe gjuhën e urrejtjes për qëllime politike.
Faktikisht edhe organizatat apo shoqatat cilat kanë për detyrë të mbrojnë grupet caktuara të interesi, nuk janë fort të vëshme dhe nuk reagojnë aq të duhet për të luftuar të dukuri, e cila faktikisht ka burim në institucione dhe përfaqësohet në media sikur është u jepet aq hapësirë subjekteve politike dhe zyrtarëve të lartë politikë, që përdorin këtë gjuhë dhe të prezentohen nëpër media me figurën e Luanit, që të zënë hapësirën qendrore në prime time.
Thot Nuredini, ndryshe avokati i popullit në Maqedoni ka theksuar se më shumë institucione në vend vazhdojnë të pengojnë punën e këtij institucioni, duke fokusuar Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Shëndetësisë, Punëve të Brendshme, Drejtësisë, Prokurorinë Publike, Drejtorinë e të Ardhurave, si dhe disa ndërmarrje të tjera publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjuesë të nderuar, ju sjellim tani ekspozen magazinin e përjavshëm të radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për zgjedhjet presidenciale në Serbi, të cilat do të mbahen më 2 prill. Fare në prag të zgjedhjeve presidenciale në Serbi, sondazhet japin e përsi të lartë kandidatit të partisë përparimtare sërbe Aleksandar Vučić përball 10 garuesve të tjerë. Nëse nuk ka befasi, kalimi Vučićit nga posti kryeministrit në ato të presidentit pritet të ndodhë qetësisht. E veçanta këtyre zgjedhjeve është populariteti i madh i Aleksandar Vučićit, aktualisht kryeministri i Serbisë. Agjencia sondazheve Faktor Plus parashikon fitoren e tij që në rrethin e parë me më shumë se 53% të votave. Pas Vučićit radhiten Saša Janković dhe Vuk Jeremić në mesin e 11 kandidatëve në total. Vučić, por edhe garuesit e tjerë, kanë premtuar rritjen e standardit të jetesës së qytetarëve dhe reforma ekonomike. Si favorit serioz, Vučić ka shfrytëzuar vazhdimisht zgjedhjet për të forcuar pozicionin e partisë së tij, që në vitin 2014 ai ka thirrur dhe fituar dy palëzgjedhje të parakoshme. Si lideri i partisë përparimtare sërbe, Vučić nëse zgjidhet president do të ketë ndikim shumë më tepër se ç'i lejon posti tradicionalisht ceremonial. Nëse fiton ai do t'i ndroj postët më 1 qershor. Pastaj do të mund të emëroj kryeministrin e ri për të cilin ka thënë se duhet të jetë nga partia e presidentit. Koalicioni Vučićit e ka shumicën në parlament dhe miratimi të nominuarit të tij është i sigurt. Në këtë mënyrë Vučić dhe partia e tij do të kenë kontroll mbi gjithë procesin legislativ dhe qeverisës të Serbisë. E gjithë kjo ka bërë që disa analistë të thonë se pluralizmi partijak në Serbi po shuhet. Sociologja Vesna Pešić ka folur për shërbimin në Ballkanit të radios Evropa e Lirë.
Mi više ne možemo da držimo partijski pluralizm.
Ne, nuk mund të mbajmë pluralizmin partijak. Ne jemi shoqëri e dobësuar, ne jemi shoqëri pa kapacitet politik. Ne kemi dështuar aq shumë sa që kemi vetëm një parti hegemoniste, e cila ka pushtet absolut dhe disa parti të vogla që janë nën presion të madh, që nuk kanë ajër dhe që unë mendoj se do të zhduken së shpejti.
Edhe Vladimir Gligorov, profesor në Institutin e Vienës për studime ekonomike ndërkombëtare, ka paralajmëruar se demokracia parlamentare në Serbi mund të shohë shpejt fundin. Nëse lideri i partisë më të madhe që ka formuar qeverinë zgjidhet president, qeveria do t'i përgjigjet atij personalisht dhe jo parlamentit, ka thënë Gligorov për portalin e pavarur serb Peščanik. Vučić dikur ka qenë ministër për informimin Miloševićit, sot ka arritur t'i bëjë për vete edhe nacionalistët edhe pro-evropianët. Në njërën anë thot se do t'i ruaj lidhjet tradicionale me Rusinë, në anën tjetër premton se do t'a antarësoj Serbinë në BE deri në vitin 2020. Midis fushatës parazgjedhore ka takuar në Berlin kancelarën gjermane Angela Merkel, ndërsa në fillim të kësaj jave ka qenë edhe në Moskë për të biseduar me presidentin rus Vladimir Putin. Putin i ka uruar Vučićit fat në zgjedhje, ndërsa Kremlini ka thënë se nuk ndërhyn në asnjë proces zgjedhor. Vučić në anën tjetër ka konfirmuar se Rusia do t'i bëj dhurat Serbisë 6 avion luftarak, tanke e autoblinda. Nëse Vučić arrin të ndryshoj rolet në pushtet, ky do të jetë një version i ngjashëm atë që bëri Putini në Rusi në vitin 2012. Ekspozen në formatin televiziv mund të gjeni në faqen ton të internetit në adresën evropailir.org, si dhe në logarine radio son në rjetin social Facebook.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dy senatorë veteranë republikane kanë kritikuar ashpër për ndryshimin e politikës amerikane, e cila tani nuk insiston në largimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad nga pushteti si parakusht për ndaljen e luftës civile në Siri. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pati thënë se Asadi duhet të largohet nga pushteti. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham në deklaratat të ndara e sulmuan qëndrimin e ri të administratës së presidentit të Donald Trump, duke vlerësuar si vetë shkatrues dhe gabim të rënd. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha në New York se prioritet yni tashmë nuk është të qëndrojmë atje dhe të fokusohemi në largimin e Asadit. Pak kohë para ambasadores Haley, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson theksoi se ardhmja e Asadit do të vendoset nga populli i Sirisë. John McCain dhe Lindsey Graham ishin kritikët të udhëheqës republikan të politikave të presidentit Donald Trump, i cili po ashtu është nga partia republikane për shumë çështje. Zoti McCain tha se deklarata e sekretarit Tillerson nuk e sheh realitetin tragjik, në të cilin populli sirian nuk mund të vendos për fatin e Asadit ose për të ardhmen e vendit të vet, kur ata janë duke u vrar. Senatori McCain, që është kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, e ka fajsuar ushtrinë e Asadit, forcën ajrore të Rusisë dhe milicitë mbështetura iraniane për sulmet kundër shtetasve sirian. Shpresoj se presidenti Trump do ta bëjë të qartë se Amerika nuk do ta ndjekë këtë rrugë vetë shkatruese dhe të vetë disfatës, tha McCain. Senatori Graham, antari Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha se do të ishte gabim i madh nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga qëllimi i largimit të Asadit. Sipas tij, kjo lëvizje do të ishte goditje tronditëse për opozitën siriane dhe çmim i madh për Rusinë dhe Iranin. Duke u përgjigjur ndaj komenteve amerikane, zëdhënësi opozitare sirian Monzer Makhos u tha gazetarëve në Gjenevë se opozita kur nuk do ta pranoj çfarëdo roli për Bashar al-Assadin në asnjë fazë dhe ka shtuar se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin tonë. Në këtë frymë është shprehur edhe zëdhënësia e Komitetit të Lartë për Negociata e Opozitës Siriane, Farah al-Atasi, e cila vlerësoi se mesazhet amerikane janë kundërthënëse.
So it's unfortunate that we're hearing such contradicting messages from the US administration.
Pra është fatkeqe që ne dëgjojmë mesazhe të këtilla kundërthënëse nga administrata e Shteteve të Bashkuara. Ne do të dëshironim të shohim rol dhe udhëheqje më vendosëse nga Shtetet e Bashkuara në dosjen siriane, e jo që kjo dosje të shihet vetëm me sy të luftimit të ISIS-it, tha Farah al-Atasi në Gjenevë. Rusia dhe Irani e mbështesin Asadin derisa Turqia dhe Shtetet e Bashkuara i patën mbështetur forcat kryengritëse, të cilat luftonin për përmbysjen e Asadit. Në gusht të vitit të 2011, presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama tha se Asadi duhet të largohet nga pushteti. Në vitin 2015, sekretari atëhershëm i shtetit e John Kerry tha se Asadi duhet të largohet, ndërsa koha e tërheqjes së tij mund të ishte çështje negociatave. Nga lufta në Siri, që ka filluar në mars të vitit të 2011, pas e goditja së qeverisë kundër protestuesve për demokraci, vlerësohet se janë vrarë 300.000 vetë, ndërsa miliona banor janë zhvendosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i OSBE-s në Kosovë konfirmoi se të dielën më 2 prill do të ndërmarrë një operacion të grumbullimit të votave të vlefshme për zgjedhjet presidenciale në Serbi. OSBE bëri të ditur se për zgjedhjet presidenciale serbe do të hapen 4 qendra të grumbullimit dhe degë përkatëse nëpër Kosovë me pranitë të stafit të këtij misioni. Sipas një komunikate për media, ky angazhim i OSBE-s bazohet në modelet e mëparshme të vitit 2012, 2014 dhe 2016. Për të ndërmarrë këtë operacion, OSBE tha se ka marrë kërkesë nga Beogradi dhe miratimin e qeverisë së Kosovës.
Me të përmbyllur operacioni, OSB do t'i bart votat e grumbulluara në Rashk dhe Vranj dhe do t'i adorzoj ato Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbis për procedura të më të tjeshme. Interpoli ka lëshuar paralajmërime me prioritet të lartë për arrestimin e tre bashkëpunëtorëve të ultranacionalistit serb Vojislav Šešelj, të cilët akuzohen për ndikim te dëshmitarët të gjykata ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi. Petar Jojić, Jovo Ostojić dhe Vjerica Radeta janë akuzuar për kërcënim dhe friksim të dy dëshmitarëve në gjyqin kundër Vojislav Šešeljit ose për ndërhyrje tjetër të gjykata. Ajo shtoi se ka kërkuar ndihmën e Interpolit sepse Serbia nuk i ka ekzekutuar urdhër arrestit të gjykatës që datojnë nga viti 2015. Šešelj ka kaluar 11 vjet në paraburgim në Hagë derisa është gjykuar për spastrim të dyshuar etnik në Bosnjë dhe Kroaci në vitet 1990. Ai është kthyer në Serbi në vitin 2015 për t'u trajtuar nga kanceri ndërsa është liruar nga akuzat më 2016. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje aleatëve të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje. Washingtoni ka barrë jo proporcionale nga mbrojtja krahasuar me partnerët e tij, tha Tillerson në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel. Vendet anëtare të NATO-s duhet të shpenzojnë 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje, por vetëm 5 prej tyre e bëjnë këtë. Takimi NATO-s në Bruksel është i pari që po ndiqet nga Tillerson.
We want to obviously have a discussion around NATO's posture here in Europe.
Duam qartësi të diskutojmë për gjendjen e NATO-s këtu në Evropë, sidomos në lindje të Evropës, në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe gjithë, tha Tillerson para takimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se Irani vazhdon të jetë eksportuesi i terrorizmit dhe sponsor i aktivitetit militant. Duke folur në Londër, Mattis tha se sjellja e Iranit nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2012, kur ai ka thënë se tre kërcënimet kryesore me të cilat përballet SBA-ja janë Irani, Irani dhe Irani. Në atë kohë kam folur për Iranin si komandant i komandës qendrore të SBA-s dhe Irani ka qenë eksportuesi kryesor i terrorizmit. Sinqerisht ka qenë sponsor shtetror i terrorizmit dhe këtë sjellje e vazhdon edhe sot, tha Mattis në një konferencë për media me homologun britanik Michael Fallon. Mattis tha po ashtu se Korea e Veriut është duke vepruar në një mënyrë shumë të pamatur. Një shpërthim në një zonë shiite në veriperëndim të Pakistanit ka lënë të vrarë së paku 22 veta dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Administratori i qeverisë Zahid Hussein tha se bomba ka shpërthyer pranë një xhamie shiite në qytetin Parachinar. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Parachinari është kryeqyteti i qarkut fisnor Kurram, që ndodhet në kufi me Afganistanin. Zona është e njohur për përleshje sektare midis sunitëve dhe shiitëve. Shteti i Perëndimor i Indis Gujarat ka kaluar një ligj që e bën vrasjen e lopëve të dënueshme me burgim të përjetshëm. Me amandamentimin e aktit shtetror për mbrojtjen e kafshëve, ata që gjenden fajtor për transportim të mishit të lopëve do të dënohen po ashtu me 10 vjet burgim. Lopa konsiderohet e shenjtë nga shumica hindu e indis dhe vrasja e saj është jo legale në shumë shtete. Por, amandamenti i ri do të thotë se Gujarati ka tani ligjet më të ashpra në vend në lidhje me këtë çështje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.